Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės apie dalykus, kurie turėtų rūpėti jums, mėly vadovai. Jums, mėly tie, kurie sugalvojate gyvenime, kad jūsų kelias ateities yra buvimas vadovu. Mes bandome rasti jums resursų, galimybių, kad jūsų kelias būtų sėkmingas ir jūs galėtumėte padėti tiem žmonėm, kurie yra aplink jūs. Šiaip kaip bebūtų keista, bet kažkada vienas žmogus man pasakė, jeigu nori padėti žmonėm, tap vadovu. Ir man atrodo, kad nu, mūsų aplinkoje tai nėra įprasta, nes atrodo vadovas tai toksai žmogus, kuris ne tai, kad padeda kam nors, daugiau, nu, ta prasme, kitus dalykus daro su tais kitais žmonėm, bet ilgainiui, kai supranti, kad kiek laiko žmonės praleidžia darbo vietoje, kaip supranti, kiek patiria įvairių emocinių, fizinių sukrėtimų, būdami darbo vietoje, ir kaip tai atsiliepia jų asmeniniam gyvenimui, tai gali būti taip, kad kaip tik, jeigu tu esi pakankamai sąžiningas ir teisingas vadovas savo darbo vietoje, tu gali labai stipriai padėti žmonėm nugyventi savo gyvenimą oriai, prasmingai. Ir tą irgi bandom kažkaip tai, nu, tai žinau, padėti šitoj laidoj žmonėm geriem. Ir šiandien aš turiu svečiuose man kelinti lengvą stresą žmogų. Jis, aišku, apie tai nieko nežino, va, nebent pajustų. Ir tas žmogus, na, jau juokiasi. Jo, taip. Tas žmogus yra Rasa Lukaitytė Vnarauskinė, kurią jūs žinote kaip Delfi LT vyriausiai redaktorė. Ačiū, Rasa, kad atėjot į Mane savo darbo vietą.
Taip, palanu buvo toliai eiti.
Jo.
Nustebinot, kad aš jums stresą keliu, žinokit. Tai? Kodėl aš jums keliu stresą?
Nu gerai, gal aš truputėlį perdedu, gal ne tai, kad labai keltumėt tą stresą, bet iš tiesų, kadangi nu, vis tiek aš taip jau jūsų karalijoje taip jau esu.
Aš labai nenoriu būti tuo žmogumi, kuris kelia stresą, nes aš manau, kad stresas trukdo mąstyti.
Okay.
Ir būti kūrybiškam, tai labai nenorėčiau būti tas žmogus, kuris kelia stresą.
Bet turėjot kad nors tokių patirčių, kada, pavyzdžiui, va, ta streso tam tikra dozė, jinai sukūrė netikėtą, bet labai naudingą ir labai vertingą rezultatą.
Dirbant naujienose ir dirbant portale, tai apskritai tas stresas, jisai visada yra, jisai kabo ore.
Man irgi taip atrodo, ne?
Jis yra mūsų kasdienybė, adrenalinas arba stresas, kaip mes jį pavadinsime. Dėl to aš manau, kad papildomo streso,
tarkime, nereikia. Rasa, kaip jūs save pristatytumėt žmogui, kuris vis nieko apie jūs nežino? Kas jūs tokia esate?
Aš esu žurnalistė pirmiausiai.
Okay.
Esu žurnalistė, pasirinkau profesiją. Sprendimas buvo pamatuotas, apsispręstas, įvertinus mano norus ir, manau, buvo teisingas. Šiuo metu esu Delfi vyriausio redaktorė taip pat, bet perėjau visų žurnalisto, tą klasikinių žurnalisto kelią. Nuo reporteris iki vienos skyriaus redaktorės ir galiausiai iki vyriausios redaktorės.
O kaip pagalvoja dabar apie tą savo kelią, kuris ta etapas tam kelyje buvo pats žaviausias? Toks, kuris galvojat, kad, romantika kažkas, kas buvo fainiausia iš tam visam laikė?
Žinokit, skambės gal ir banalokai, bet jie kiekvienas yra skirtingas. Čia turbūt kaip ir klaustumėm apie miestus, kuriuose gyvenai, kuris tau miestas žaviausias. Mm. Tik turbūt gyvenimo pabaigoje galėtum pasakyti, kad dėl vienų ar kitų priežasčių buvo vienaip ar kitaip. Taip pat ir su kelionėmis, tarkime, ne, su patirtais dalykais. Kiekvienas iš jų, kuris yra patirtas, išgyventas, jis tave kažkaip praturtina ir užaugina. Galbūt vienas užaugina vienas savybės, kitas kitas. Tai tarkime, kai esi reporteris, tu turi išmokti perlipti per save ir paklausti kiekvieno žmogaus, bet kurio žmogaus gatvėje kažko, galbūt nemalonaus klausimo, tarkime, ką ne visi žmonės turi, dalis yra, tarkime, nedrasus, arba jiems reikia sukaupti tam tikros energijos ir, na, įsidrasinti.
Jums reikėjo sukauptos energijos?
Aš šiaip esu žmogus, kuriam nesunku prieiti prie žmogaus. Okay. Bendruoju požiūriu, man žmonės patinka, aš gerai jaučiuosi tarp žmonių, man malonu yra bendrauti. Bet taip, tarkime, aš kartais juokauju, kai ateina žurnalistai į praktiką, sako, aš noriu būti žurnalistu, aš kartais juokauju tarp kolegų, sakydama, kad vienas iš gerų egzaminavimo būdų, ar žmogus tikrai nori būti žurnalistu, yra nusiųsti jį turgų, padaryti, kodėl tokios aukštos kainos. Padaryti reportažą apie tai, kodėl tai brangu turguje. Nes ar nebūtinai, gal kodėl brangsta, tarkime, prekės. Na, nebūtinai, čia nebūtina sugalvoti iš ankstinę teoriją, kokią temą nori padaryti, bet nuvažiuoti į turgų, pakalbinti turgus prekeivius ir paklausinėti jų, kodėl, už kiek parduodat, už kiek perkat, kaip žmonės perka, kaip kainos kyla. Mm. Ir pamatytumėt, koks yra nelengvas darbas tai padaryti, nes esu pati dariusi tai ne kartą.
Atkristų ne vienas žmogus, kuris norėtų būti
žurnalistas. Nebejotinai, nes žurnalistika iš dalies yra, dalis žmonių mato ją kitaip. Mano, kad yra viskas paprasta, kad paėmiau, sugalvojau, parašiau, pavyzdžiui, ne, bet viskas visiškai nėra taip. Žurnalisto darbas yra labai atsakingas. Žurnalistas turi labai tikrinti, ką rašo, labai pasverti kiekvieną žodį. Plius yra tam tikra teksto rašymo dinamika, tai nepakanka būti tik tiesiog raštingam, bet reikia mokėti patikti tą tekstą įtaigiai, įdomiai, įtraukiančiai, kad žmogui būtų malonu skaityti.
Okay. Bet žiūrėk, žurnalistas keičiasi. Ta prasme, tai, ką mes galvojame apie žurnalistiką, kaip, pavyzdžiui, prieš 20 metų ar ten prieš net prieš 10 metų ir tai, ką mes šiandien turime, tai yra kažkas pasikeitę. Kas iki galo pasikeitė, aš manau, kad labai sunku yra apčiopti, bet jūs kūrėte šiandieninę žurnalistiką. Kaip jūs pati jaučiate, kas keičiasi žurnalistiniai profesijoje ir žurnalisto reikšmėje visuomenėje? Kaip galvojate?
Iš tiesų, čia yra toks fundamentalus klausimas, nes žiniasklaida yra tarp sričių, kurios labiausiai keičiasi. Ir įvardijama net oficialiai ir pasaulyje taip pat, kad tai yra sritis, kuri tikrai viena iš tų, kuri labiausiai keičiasi. Kad bankinis sektorius, pavyzdžiui, dramatiškai pasikeitė per 20 metų, ne? Taip pat ir žurnalistika. Tai susiję su technologijomis, nebejotinai irgi. Technologijos keičia mūsų visų gyvenimą, taip pat ir žurnalistų, ir žiniasklaidos, ir žmonių, ir vartojančių informaciją žmonių. Aš turbūt esu visai neblogas pavyzdys to perėjimo, nes aš atėjau dirbti į žurnalistiką prieš 15 metų, kai jau buvo tik atsiradę portalai. Aš pradėjau Delfi dirbti ketvirtame kurse. Delfi buvo jaunas, labai nedidelė redakcija, kurią iš esmės vieno tokio nemažo kambario redakcija. Dabar tiksliai nepasakysiu, bet tuo metu dirbo na, tikrai iki 20 žmonių Delfi. Ir aš visame tame gyvenau iki to, kad mes dabar sėdime Delfi studijoje. Delfi turi savo televiziją ir redakcijoje yra tik redakcijoje ir 80 žmonių etatinių. Nekalbant apie partnerius, kurie nėra etatiniai mūsų darbuotojai. Tai iš esmės pasikeitimas yra dramatiškas. Ne? Per tą laiką beveik neliko dienraščių. Verslo žinios yra, bet paskutinis Lietuvos žinios užsidarė, Lietuvos rytas eina 3 kartus per savaitę, sumažino savo dažnumą. Interneto portalai atsirado kaip labai svarbi žiniasklaidos sritis. Jeigu žiūrėtumėm apklausas, tai tarkime žmonių klausiant, iš kur sužinoti naujienas, portalai yra pirmi. Ir čia yra tikrai labai didelis Delfi vaidmuo, kaip skaitomiausia naujienų portalo ir to, kuriame žmonės daugiausiai praleidžia laiko.
Absoliučiai faktas. Bet yra dar vienas dalykas, kuris yra, aš įsivaizduoju, jums turėtų, man įdomu, ar kelia ar daugiau galvos skausmą, ar daugiau džiaugsmą. Šiandien yra tokia tendencija vadinti, kad nu, kiekvienas yra žurnalistas, arba kiekvienas gali būti žurnalistu. Kad dėl socialinių medijų įtakos, iš esmės, tai yra tiesiog kažkas tai užfiksavo įvykį ir jis jau tapo žurnalistu. Kažkas, reiškia, nufilmavo 2 raketas, kurios sminga į ukrainiečių lainerį ir jie ir tie 2 žmonės, tai žmogus, kuris nufilmavo, yra žurnalistas. Nes sėdi greičiausiai dabar jau, tas žurnalistas tenai yra ne, bet kaip keičia žiniasklaida būtent tas, kad kiekvienas yra žurnalistas? Ir ar iš tiesų kiekvienas yra žurnalistas? Ar kiekvienas gali būti žurnalistas?
Kas yra žurnalistas, tuomet aš jums užduočiau klausimą.
Jo.
Nes pagal mano supratimą, žurnalistas turi turėti tam tikrų specifinių žinių reikalingų šiai profesijai. Nes užfiksuoti tam tikrą įvykį, tai yra piliečio pareiga, netgi turbūt, ne? Pranešti, jeigu tu matai kažką, kas vyksta negero, arba kažką, kas vyksta svarbaus, ir mes visi turime telefonus, galime nufilmuoti, parodyti, tai yra piliečio pareiga, mes turime net skilti piliečio naujienos ir visi portalai turi tam tikras skiltis. Ir turbūt manau, kad ir visos medijos turi skilti arba bent jau elektroninio pašto adresą, kur piliečiai gali pranešti savo naujienas. Tai šiek tiek keičia žiniasklaidą, nes atsirado daugiau ir operatyvesnių žinių, nes žmogus gali nufilmuoti avariją, gali būti, kaip sakot, raketas. Būtumėm nepamatę niekada, jokiais laikais. Nes tiesiog nebuvo filmuotos medžiagos, kol nebuvo telefonų ir daugybė dalykų pamatė. Tai pačios visuomenės skaidrumui tai yra tikrai gerai, manau, nes visi žino, kad visi kažką visada gali nufilmuoti ir parodyti. Taip. Kad nebus taip viskas paslėpta, kaip galbūt galėjo būti anksčiau, kai tik taip paparacis su labai dideliu objektyvu galėjo kažką iš kažkur toli nufotografuoti ir tai ne visada jis turėjo tai žinoti, kur ko ieškoti. O dabar štai paėmė, įstraukė telefoną ir turi įvykį net gal iš 3 kampų nufilmuota ir žmonės atsiuntė yra. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, manimas, kad esi žurnalistu, kartais suklaidina žmonės, nes jie mano, kad
ir jie to naudojasi. Tie, kurie mano, tuo dažnai naudojasi. Žinai, dabar tu čia blogai mane aptarnavai, aš tave nufilmuosiu, žinai, įdėsiu į tinklapį ir aš pabūsiu žurnalistai, tau bus šakės. Ir čia net ne apie influencinimą kalbą, tai vadinam, atsiprašau, iškiai, bet būtent apie tai, ašgi čia visuomenės interesą atstovauju, tu mane blogai aptarnavai, tu mane aplinkiai, tu mane užkirtai, tu ten, reiškia, pasakėjai savo poziciją, kokią nors, reiškia, netinkam visuomenės atžvilgių, ir aš tave nufilmavau, ir įdėsiu, ir aš žurnalistas.
Tai čia yra iš tiesų toksai sudėtingas dalykas, sakyčiau, ir tai yra jau tiesiogiai susijęs su socialiniais tinklais. Nes socialiniai tinklai patys turi spręsti šitas problemas, nes tarkime žiniasklaida yra daug filtrų, kad patektum į žiniasklaidą. Nėra taip viskas paprasta, kaip gali galbūt atrodyti žmonėms. Taip, kai yra konkreti avarija ir tiesiog žmogus atsiunčia jos nuotraukas, taip mes jas publikuojame ir čia pakankamai viskas aišku. Ne? Bet jeigu yra kažkas kažką blogai aptarnavo, tai nėra viskas taip paprasta. Žurnalistas turi tikrinti informaciją, apsiklausti mažiausiai abi pusės, pakeidautina dar kažką trečią. Ir tada paaiškėtų, kad galbūt nei tos temos yra, nei tas straipsnis dėl to atsiras, kad galbūt mes nematysime čia viešojo intereso šitoje srityje. Tai čia ir yra žiniasklaidos misija, kad skelbti patikrintą informaciją. O kaip žmonės elgiasi socialiniuose tinkluose, esu girdėjusi, kadangi aš buvusi verslo žurnalistė ir verslo redaktorė, tai verslas, kiek žinau, labai aktyviai sprendžia šitą problemą ir ką daryti su socialiniuose tinkluose esančia komunikacija. Nes tarkim taip, kokioje nors grupėje kas nors gali parašyti, ką mano apie ką nors, konkrečią įmonę, ir pasipila įvairiausi komentarai, kurie jau gaudik vėjo laukose toksai yra. Ir čia tam reikės, tikrai reikės sprendimų, kaip su tuo kovoti, ir manau, kad čia ir socialiniai tinklai turėtų kažkaip pasiimti. Bet jie turi daug kitų, labai daug iššūkių dėl fake newsų tų pačių, kurie irgi per juos plinta ir išplito ir atsirado kaip fenomenas. Tai,
Ir politinė reklama dabar kaip tokia irgi visokia.
Taip, ir Facebookas kol kas tyli, nes, tarkim, Twitteris atsisakė, bet Facebookas ne, tarsi skelbia, tarsi viešina duomenis, bet neatsisako pačios idėjas.
Jo, jis sako, tarsi tai yra ne mūsų reikalas spręsti, kuris turinys yra teisingas arba kuris ne. Jūs vadovaujate, dabar aš bandysiu be apetito išsiversti, nes paskui sakys, kad čia mes darome savireklaminį, reiškia, siužetą. Jeigu ką čia buvo mano idėja, kai jis rasė. Kokia jūs esat vadovė, ką, Ros? Supratau, nekelinti stresu.
Aš esu demokratiška. Manau, kad šiaip labai, aišku, sudėtingas klausimas klausti paties žmogaus, apie jį geriausia pasklausti žmonių apie vadovą.
Žinau, aš neklausiu, aš nedariu apklausą, man labai įdomu būti jūsų nuomonė.
Aš norėčiau būti vadovė ir kokia siekiu ir kokia stengiuosi ir tikiuosi esu vadovė, tai noriu būti demokratiška, išklausanti, įsiklausanti, sprendžianti kartu. Taip, galutinis sprendimas vadovo atsakomybė irgi yra vadovo, aš tą suprantu ir. Ir negali deleguoti, tarkim, atsakomybės kitam žmogui, kur yra tavo atsakomybė. Be abejo, bet aš norėčiau ir noriu būti vadovė, kuri įgalina žmonės, kad jie teiktų savo idėjas, kad jie būtų įsitraukę, norėtų siūlyti sprendimus ir, na taip paprastai pasakius, sirgtų už tai, ką jie daro ir noriu juos įkvėpti tai daryti.
Kaip jūs savo, arba ką jūs su savim darote, kad jums pavyktų būti tokia vadovė, kaip jūs sakote dabar? Demokratiška, įkvepiančia, padedančia žmonėm prisiimti atsakomybę, įsitraukti, panašiai. Taip natūraliai gaunasi ir jūs kažkaip su savim dirbat šito klausimu?
Aš specifiškai nedirbu su savimi, turbūt, be to, kad pamastau apie tai, ką aš veikiu ir kaip tai darau.
Tai jau neblogai, žinot.
Pasimokau iš klaidų, kai jų padarau, permastau savo sprendimus, kurie buvo neteisingi, tarkime, ką galėjau daryti tam tikroje situacijoje kitaip. Matot, mūsų dar yra problema ta, kad mes turim labai greitai reaguoti ir priimti labai greitus sprendimus. Tai kartais tie sprendimai, kai greitai priimami, būna geri, kartais blogi, natūralu. Bet tų sprendimų per dieną būna labai daug. Tada gali grįžęs namo, vedžiodamas šunį, permastyti, kągi padarei, ką galėjai daryti kitaip ir kaip kitą kartą darysi. Tiesa, kartais situacijos nesikartoja, bet kažkokie elementai kartojasi. Tai manau, kad taip, aš stengiuosi, žinot dar kokia mano taisyklė, kurią aš vadovaujuosi, kad kaip aš jaučiausi to žmogų situaciją, ar aš norėčiau, kad su manimi vadovas taip elgtųsi. Aš, kai tapau mažas skyrius vadovė, versas skyrius vadovė, man buvo tai nauja visiškai, aš neturėjau vadovavimo patirties ir aš tada galvojau, kas yra, na, kaip reikėtų elgtis. Tai vat pirma taisyklė, kurią vadovavausi, kad ar aš norėčiau, kad su manimi taip elgtųsi, jeigu aš būčiau to žmogus pavaldinys, pavyzdžiui. Ir nes manau, kad tai visai galbūt teisingai ir leidžia matyti situaciją realiau. Ir aš tada pagalvojau, ar aš norėčiau, kad su manimi taip vadovas. Kaip aš norėčiau, ir mane vadovas įtrauktų ar neįtrauktų. Kaip su manimi bendrautų.
Bet aš tam tikrą prasme, mūsų posūkis nuo žiniasklaidos arba nuo žinutės kūrimo šiais laikais prie tos vadybos, jis ne visai toks atsitiktinis. Ta prasme, kad jūs pati paminėjot, greitis yra milžiniškas, spaudimas yra didžiulis, žinių krūvos, sprendimas, kas yra prioritetinė, neprioritetinė žinutė, neteisinga, bet turi būti, neturi būti ir panašiai. Visus tų dalykus sprendimus tarsi daro žmonės, o jūsų atsakomybė galutinė. Nu, jinai didžiulė. Taip. Jie gali pridirbti čia reikalų.
Taip, dėl to aš turiu pasitikėti žmonėmis. Viena vertus, pas mus dirbantys žmonės yra profesionalai savo srities. Tai jie tikrai išmano, ką jie daro. Bet žmonės daro klaidų, mes visi žmonės jas daro. Bet aš turiu priimti, taip, aš turiu prisimti atsakomybę ir atsakomybė tikrai yra didžiulė. Mm-hmm. Jis yra visokia ir reputacinė, ir teisinė.
Ir reputacinė, ir teisinė. Taip. Nebaisu.
Žinot, kai nėra laiko galvoti, tas mane džiugina, reikia dirbti.
Nėra laiko bijoti.
Nėra laiko bijoti, nes baimė irgi yra blogas jausmas. Kaip sakiau, kad stresas papildomas nereikalingas, taip nereikalinga ir baimė, nes baimė tave uždaro ir tu bijai veikti tada. Tai geriau nesibaiminti ir nebaiminti kitų, o daryti ir susidėlioti procesus taip, kad klaidų būtų mažiau. Okay. O tai yra visgi įmanoma, tam tikri barjerai, tam tikri sustarimai, tam tikros sistemos, kaip veikiam, kaip darom, pasimokyti iš to, ką jau padarėjai, sekti naujoves, žiūrėti, kas vyksta aplinkui ir taip sumažinti galbūt tų klaidų tikimybę. Šiaip Delfi, kaip žiniasklaidos priemonė, sulaukia, pavyzdžiui, labai daug skundų, bet mes negauname pažeidimų, mums nenustatoma, beveik nenustatoma jokių pažeidimų. Taip. Mes iš tikrųjų turime labai griežtus procesus ir turime labai griežtą tvarką, kaip mes dirbame. Ir mūsų žurnalistai, kai aš priiminėjau žmonės į darbą, visą laiką sakau, kad žinokit, nesvarbu, kur jūs dirbote prieš tai. Kai ateisite į Delfį, jūsų klaidos bus matomos labai smarkiai ir jos bus iš karto pamatomos. Nes Delfi, kai tu leidi žinutę, jinai keliavo 10 000 žmonių iš karto tą pačią akimirką. Tai yra tikrai labai didelė atsakomybė ir reikia vieną vertus veikti greitai, kitą vertus apmastyti, ką darai.
Okay. Kas didžiausias iššūkis yra jums šiandien, kaip būnant žiniasklaidos priemonės vadovės? Koks yra iššūkis? Prisipažinkite.
Vienoje tokio nėra, iš tikrųjų yra labai daug skirtingų iššūkių. Yra konkurencija dėl žinių. Tarkime, mes konkuruojame visi aplinkui, kad būtumėm pirmi su svarbiausiamis žiniomis. Mes konkuruojame dėl skaitytojo. Tai vadinasi, kai mes konkuruojame dėl skaitytojo, mes turim ne tik būti pirmi su žiniomis, bet turėti ir išskirtinio turinio. Tai iššūkis turėti išskirtinio turinio, kad geriausi kūrėjai būtų pas tave. Mes konkuruojame dėl žurnalistų. Mes norime, kad žurnalistai būtų, visi konkuruojame dėl gerų žurnalistų.
Taip.
Ir tai konkurenciniai laukai yra ne vienas, ne du ir turbūt net ne 10, dėl ko mes visi konkuruojame. Nes, pavyzdžiui, mano tikslas, kaip aš dažnai mėgstu sakyti, kad kaip Delfi redaktorius, ko aš norėčiau, kas būtų Delfi. Ir kas yra Delfi. Dabar Delfi yra top of mindas ir, pavyzdžiui, aš norėčiau, kad kai kas nors nutinka, kur nors, žmogus išgirsta, kad kažkas nutiko, jam vadytų pirmą mintis, reikia atsidaryti Delfi. Ir ten jau turėtų būti.
Ateina. Noriu pasakyti, kaip vartotojas. Man ateina.
Tai labai džiaugiuosi, nes mes labai daug dirbame dėl to. Kai ateina žmogus, tada jis turi rasti ir tekstą, ir video, ir nuotraukas, ir infografiką, ir viską, kas svarbu tai žiniai. Tai mes taip stengiamės dirbti.
Okay. Kaip man atrasa ateitį? Tai jeigu mes matom tam tikrą tendenciją, aš pas prieš daug metų kažkada dirbau žiniasklaidoje, prieš 20 daugiau negu metų, reiškia, mes matėm visiškai kitokį paveikslą negu šiandien. Jisai keitėsi, mes šnekėjome apie tai, kad nebeliko dienraščių, televizijos vaidmuo visai kitoks yra negu buvo prieš tai. Dominuoja portalai. Kas bus po 5 metų, kaip jūs galvojat? Galvojat, kad apie tai?
Manau, kad po 5 metų kažkokių dramatiškų pokyčių neturėtų būti. Okay.
O po 10?
Nebežinau. Bijau prognozuoti, nes 10 metų jau tikrai labai toli. Yeah. Jeigu grįžtumėm, kas buvo prieš 10 metų, tai buvo tas pats iš esmės, beveik.
Tik tai įtaka skiriasi, ta prasme, turbūt ir vartotojų įpročiai turbūt irgi skiriasi. Šiek tiek, mano supratimu.
Šiek tiek gal, prieš 10 metų bandau dabar prisiminti tiksliai, bet portalai egzistavo jau visi dabartinėje, ne?
Jo, bet jungia turbūt, kada kas nors
atsitiko, gal televizijos tai buvo svarbesnės jungia, tuo metu?
Svarbesnės televizijos ir net ir radijas turbūt buvo svarbesnis. Ta prasme, kad žmonės jungiasi radiją, kai galvoja, kas mums atsitiko, reikėjo išgirsti kažką, tai...
Taip, su telefonais yra. Portalai visiškai, manau, kad
uždominavo
žiniasklaidinę. Tai manau, kad tokių dramatiškų pokyčių kažkaip neturėtų įvykti.
Ar labai individualės žinutės, turiu galvoje, vat, ar kaip jūs matote tą tendenciją toje, kad reiškia, vartotojai vis labiau gaus tik tai jiems specialiai sukurtą turinį?
Jeigu manęs kaip redaktorius klaustų, aš nemanau, kad tai yra gerai išeitis. Aš manau, kad žiniasklaidoje turi likti redaktorius parinkimo elementas. Kad žmogus atsidar, žiniasklaidoje negali tapti Facebook'u. Nes tai kelia visuomeniai neigiamų padarinių, nes mes kalbam apie Facebook'o burbulus, kai žmonės, tarkim, na, imsiu radikalų pavyzdį, ne, antivakseriai susivienyje tam tikroje bendruomenėje, diskutuoja ir jie mano, kad kitaip manančių nėra. O kas kitaip mano, išmetamas iš grupės ir jo nėra, vėlgi, viskas labai labai paprasta, ne. Ir jie atsidaro Delfi, o tengi kažkokie gydytojai kažką sako, koks blogas tas Delfi, ką čia jie rašo. Kažkokios kliedesius, iš kur čia ištraukti. Ir vėl jie grįžti į savo grupę ir ten maloniai leidžia laiką.
Taip, o ligonių didėja skaičius.
Jie leidžia laiką, jie dalinasi jiems patinkančiomis nuorodomis ir visas pasaulis atrodo, kad yra toksai. Taip. Tai čia ne, aš sakau, čia sociologai ir tyrinėtojai sako, kad tai yra labai grėsmingos tendencijos visuomenėms. Burbulų tas formavimasis, nes tie burbulai nesusitinka. Kai žmonės diskutuoja, jie išgirsta vieno argumentus, išgirsta kito, galbūt vieni sunkiau, kiti greičiau, bet jie žino bent, kad yra kitaip mąstančių. Tai žiniasklaidos vaidmuo turi išlikti ir Delfi, tarkim, kaip portalą, kaip, na, kokia mūsų redakcinė politika, kad mes būtumėm kaip platforma, kurioje susitinka visas nuomonės. Ir kad tie atsakymai virtų vienas kitam, tai yra tikslas. Nėra vienos geros nuomonės, yra diskusija, diskusijose gimsta tiesa. Ir mes kaip visuomenė pati sužinome, plečiame gal galę savo akiratį. Aš turiu nuomonį ringą, kaip redaktorė, kuruoju tokią skiltį. Tai ten nėra nuomonės, kurios patinka redaktoriai, tai yra nuomonės, kurios rašo apžvalgininkai ir jie dažnai atveju vienas kitam prieštarauja ir tai mane labai džiugina, nes tai reiškia, kad mes turime nuomonių įvairovę Lietuvoje ir tą norime turėti.
Man atrodo, kad būtent per tą nuomonių įvairovės palaikymą jūs ir atliekate tą vadinamą ketvirtosios valdžios funkciją tam tikrą prasme.
Na, ir tai, ta sarginio šuns dar irgi, ta ketvirtoji valdžia tokia kaip sarginio šuns, kur stebi, kas vyksta ir indikuoja ir pranešia apie blogybės ar korupcinius ryšius kažkokius, ar na, apskritai tendencijas pastebimas visuomenėje. Tai
okay. Žiūrėkit,
o grįžtant prie personalizavimo, norėčiau dar pabaigti. Tai iš tiesų, tai yra tam tikra tendencija diskusijų tema žiniasklaidos ir tarp žiniasklaidos žmonių, bet aš kaip redaktorė manau, kad tikrai turėtų likti pagrindinės naujienos redaktorius pasirinkimas, galbūt tam tikros nišinės, pavyzdžiui, kokios nors tematika apie mano hobį, ne? Gal aš galėčiau gauti kažką ten atskirą formą, naujienlaiškį, kažką naujo yra, arba šiaip kažką kita forma, taip, bet pagrindinės naujienos apie numuštas raketas, apie sprendimus, apie įstatymus priimtus, apie biudžetą, privaloma tvarka visiems.
Supratot, Pataiva, kaip pradėti, jeigu nesinori pradėti?
Ką?
Aš turiu kelis klausimus, belia ką. O žinot, tai yra tokia situacija, kad aš dabar turiu standartinis kelis klausimus, kuris visiems užduodu
Gerai.
Ir vat jūs rūgės užpulsiu. Kai yra momentas, kada supranti, kad reikia, nu, bet žiauriai nesinori. Ką jūs darote, kad vis dėlto pradėtumėte daryti tai, ką reikia daryti, nors labai nesinori? Turit vienas savo
receptą. Yra labai senas išvykis, atėjo žodis, gi reikia.
Tiesiog. Reikia ir viskas. Žiūri į veidrodį.
Pareiga.
Reikia.
Reikia padaryti. Nėra laiko žiūrėti veidrodį, reikia eiti ir daryti.
Viskas. Kai vienas iš patarimų, nežiūrėkite veidrodį.
Portalas dirbantys žmonės, jie taip laksta, kad nėra laiko net kada į veidrodžią žiūrėti. Lėkia išdegę sakys nuo vieno prie kito.
Ok. Tai ar laiko stoka, kaip čia, nelaiko, skubėjimas padeda ir nepasiduoti, kai labai norisi pasiduoti?
Manau, kad taip, nes jis tave stumia. Jis tave vargina. Manau, kad tu greičiau išsieikvoji kaip žmogus nuo skubėjimo. Bet jis kita vertus tave stumia. Nes tu matai, kad už kalnelio dar vienas kalnelis ir tau reikia. Ir darai.
Iškėjomas negalvojimas, toks tiesiog darimas per darimą, ne?
Ne visada, turbūt ne visos dienos vienodos. Vienos dienos skirtos yra per kalnelius bėgioti, kitos dienos galvoti ir strateguoti.
Okay. Kokį žmogų laikot savo mokytojų? Arba galėtumėte įvardinti kaip savo mokytojų?
Žinokit, neturiu vieno žmogaus. Manau, kad yra svarbių žmonių, net ne vienas ir net ne keletas, kurie man padarė įtaką ir labai skirtinguose gyvenimo periodus.
Norisi jiems ačiū pasakyti?
Tikrai taip. Kai kurių jau nėra ir gyvųjų tarpe, tarp gyvųjų, bet manau, kad kitiems žmonėms galėčiau pasakyti, kas padeda, tai tikėjimas, tai ypač tokiais jaunesniais, mažesniais, žmonės tai atsimena po to labai ilgai.
Ok. Čia toks kaip ir patarimas tam tikrasme, jeigu tu esi šiandien pozicijoje,
taip.
Jo galinčio padėti,
taip,
galinčio.
Taip, pasinaudok tą galimybę, nes žmogus tau po to liks tikrai dėkingas, jeigu tu tikrai matai žmogų, kuris įdeda daugiau pastangų, negu šio tikiesi, pavyzdžiui. Ne? Kaip sakoma, kad kas padeda atskirti žmogų nuo tiesiog specialisto kito, kuris žmogus, kuris turi potencialo kažko tapti, ne? Tai kad jis tiesiog įdeda daugiau negu iš jo tikės, jis pažiūri į kitų kampų, dar kažko paieško. Tai...
Ok, good. Kokia mėgstamiausia nesėkmė? Turi tokią? Nu, ta, po kurios galite pasakyti savo, ale gerai, kad buvo.
Daug tokių būna, žinai, kad nuolat visokiausių.
Aš neruošiau jūsų šitiem klausimu.
Ne, ir tai matyti iš mano veido, kad jis manęs neruošia, nes aš apie tai niekada nesusimastau iš tikrųjų bebėgiodama.
Okay, paliksim tik
kitam. Žinot, nesėkmė, gal blogi pasirinkimai, blogi žmonių pasirinkimai gali būti. Galbūt tai verčia tave susimastyti arba nebūtinai tam tikri blogis pasirinkimai parodo, kurioje vietoje klydai. Tai gal ir gerai, kad jie būna.
Aš manau, iš to kažkokios tai atsiranda.
Tai aišku, kad taip.
Pamokos, jo. Taip. Ir paskutinis, kokį patarimą duotumėt savo? Nu, nežinau, kaip baigėt, pavyzdžiui, universitetą? Tam, va, tokią savę sutiktumėt gatvėje šiandien, kokį patarimą savo duotumėt? Jeigu duotumėt, nes gali būti, kad ir nėra ko duot ten, tavas ne.
Aš manau, kad aš buvau ta teisinga mergaitė, kuri labai daug dirbo. Aš prieš pradžių pagalvojau, kad galbūt būk drąsesnė, bet o kam ta drąsa? Nes aš buvau pakankamai nedrasi tokia. Aš buvau savo labai reikli. Ir save, na, iš savęs reikalavau daugiau turbūt negu aplinka iš manęs reikalavo. Ir, bet aš galvojau, o kam, o tai gal gerai viskas, gal taip turi būti.
Absoliučiai. Mes turim, nu, rezultatą šiandien to ilgi turim ir jeigu jisai tenkina, tai viskas vienai.
Rezultatas turi tenkinti tai, kad žmogus yra laimingas. Aš manau, kad ne pozicija, o jausmas, kad tu esi tinkamoje vietoje ir tau yra gera, ką tu darai, yra svarbiausia.
O man kyla, žinokit, toks įspūdis, kad jūs jaučiatės gerai toje vietoje.
Taip, esate. Man yra labai įdomu, man labai patinka mano darbas, ir, nes aš visada sakiau, kad aš noriu būti žurnalistė ir noriu rašyti, ir man labai patinka bendrauti su žmonėmis, dirbti. Ir paskui, tapus vyriausia redaktorė, aš pamačiau, kad atsiveria kitas labai nuostabus dalykas, kad tu gali gyveninti savo idėjas ir labai greitai.
Ačiū labai. Mūsų laikas baigėsi. Čia buvo Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Delfi vyriausių redaktorė. Žinokit, nu, žmonės daro visą tai, ką jūs vartojat kiekvieną dieną.
Dar kartą, ir ačiū. Mūsų labai daug.
Ir jūsų labai daug tų žmonių. Aš manau, kad reikės ką nors padaryti tokį atskirą laidą, pereiti per visą jūsų redakciją ir padaryti tokį, nu, kad žmonės suprastų, kas čia vyksta iš tiesų.
Taip, iš tikrųjų, nes yra didžiulė komanda, kuri dirba kasdien, nuo labai ankstyvo ryto iki labai gilios nakties, kad būtų ką skaityti Delfi ir kad Delfi būtų pirmas su svarbiausiam žiniom.
Įmanoma netikėti žmogų. Ačiū labai, čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, pasimatysim kitą kartą, žiūrėkite mūsų trečiadieniais nuo 13 valandos tiesioginė meterija ir paskui telijoje yra kanalas Delfi, kurį tikrai susirasite ir visus kitos įmanomose kanalose taip pat. Ačiū, iki.